Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U četvrtak 27. novembra 2008. godine. Ovo su naslovi važnih vijesti dana. Indijska vojska pokušava uspostaviti kontrolu u Mumbaiju nakon serije terorističkih napada u tom gradu. Spremni smo početi s provođenjem misije Eulexa, izjavio Yves de Karembon. Hapšenje Ratka Mladića je ključno pitanje za srpsku državu, izjavio Rasim Ljajić. Rafinerija u Bosanskom Brodu nakon 3 godine ponovo u funkciji. Irački parlament usvojio većinom glasova sigurnosni sporazum sa Sjedinjenim Državama. U središnjim temama večerašnje emisije analiziramo reakcije na odluku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da prihvati plan o raspoređivanju misije Eulexa i preustroju UNMIK-a na Kosovu. Emisiju počinjemo pregledom današnjih vijesti. Odabrala i uredila Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Indijska vojska i policija provode koordiniranu akciju preuzimanja kontrole nad luksuznim hotelima u Mumbaiju, koji su srijedu navečer zauzele naoružane osobe. Borbe se i u ovom trenutku nastavljaju. Policijske i vojne snage kontroliraju hotel Taj Mahal i tamo više nema otetih ljudi. Vjeruje se da između 20 i 30 ljudi otmičari još uvijek drže u hotelu Oberoj. Analitičari vjeruju da iza napada stoje pripadnici Al-Kaide, iako je do sada malo poznata islamistička grupa Mujahedin preuzela odgovornost za napad. Teroristi su do sada ubili više od 100 ljudi, a preko 300 ih je ranjeno. Indijski premijer Manmohan Singh u obraćanju javnosti je kazao da će biti poduzete sve potrebne mjere kako bi se kaznili odgovorni za terorističke napade. Dodao je da su napadači stranci i da Indija neće tolerirati svoje susjede koji pružaju utočište militantima. Naoružani sa automatskim oružjem, granatama i eksplozivom, napadači su za metu imali ekskluzivne hotele, kafiće u koje su zalazili turisti, željezničku stanicu, židovski centar i bolnicu. Brod indijske ratne mornarice presreo je trgovački brod za koji se sumnja da je prevezao teroriste u Mumbai. Brod je u Mumbai nedavno stigao iz Karačija u Pakistanu. Glasnogovornik mornarice kapetan Manohar Nambiar potvrdio je da je brod lociran i da se na njega ukrcavaju vojnici kako bi ga pretražili. Glavni tajnik NATO-a Jaap de Hoopsheffer snažno je osudio niz terorističkih napada u Mumbaiju u kojima je prema posljednjim informacijama poginulo više od 100 ljudi. Napadi na te nevine ljude, turiste i pacijente u bolnicama, bezočan je i kukavički čin. NATO kao dio međunarodne zajednice odlučan je u tome da neće štedjeti napore u borbi protiv terorizma, kojem ne bi trebalo biti mjesta u 21. stoljeću, kaže se u Schefferovoj izjavi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće sigurnosti UN-a dalo je zeleno svjetlo za razmještanje policijsko-pravosudne misije Europske unije na Kosovu, Eulex, u okviru postojećeg mandata UN-a. Misija Europske unije trebala biti razmještena nedugo nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost 17. februara, no odgođena je dijelom i zbog protivljenja Srbije koju je podržala Rusija, stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a. U priopćenju Vijeća sigurnosti, koje je jednoglasno prihvatilo svih 15 članica UN-a, pozdravljen je izvještaj glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o misiji UNMIK-a te namjeri Beograda i Prištine da surađuju s međunarodnom zajednicom. Sjedinjene Američke Države su pozdravile plan glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o rekonfiguraciji međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu, naglasivši da se nezavisnost Kosova mora poštovati, a razmještanje misije Eulex provoditi u koordinaciji sa kosovskim vlastima. Premijeri Danske Anders Fogh Rasmussen i Srbije Mirko Cvetković pozdravili su danas usvajanje izvještaja glavnog tajnika UN-a u Vijeću sigurnosti, kojim se predviđa rekonfiguracija civilne misije na Kosovu. Rasmussen je na konferenciji za novinare poslije sastanka sa Cvetkovićem pohvalio konstruktivan i pragmatičan pristup Srbije, te dodao da će takav pristup olakšati put Srbije prema Briselu. Šef Eulexa Yves de Karembon izjavio je danas u Prištini da je misija koju vodi spremna brzo početi provođenje mandata. Karembon je dodao da su njegovi pretpostavljeni u Briselu, ali da će izvještaj podnositi i Ujedinjenim narodima. Ja radim na temelju rezolucije 1244 i na osnovu nje ću davati izvještaj Ujedinjenim narodima, rekao je šef Eulexa. Potpredsjednica Demokratskog saveza Dardanije, Besa Gadjeri, izjavila je da predsjednik i premijer Kosova iz moralnih razloga zbog rezultata sjednice Vijeća sigurnosti UN-a trebaju podnijeti ostavku zbog velike štete koju su nanijeli Kosovu. Predstavnici civilnog društva će raspoređivanje Euleksa na Kosovu dočekati protestima i demonstracijama, piše danas prištinski dnevnik Kohaditore o stavovima nevladinog sektora prema planu UN-a za prenamjenu međunarodnog prisustva na Kosovu. Vijeće općinskog suda u Prištini razmotrilo je žalbu odvjetnika trojice njemačkih državljana koji su osumnjičeni za podmetanje eksplozije ispred zgrade međunarodne civilne misije u Prištini 14. ovog mjeseca. Vijeće je zatražilo da se slučaj prebaci u nadležnost međunarodnih sudaca na Kosovu. Prethodno su njemački mediji javili da bi trojica njihovih državljana trebali biti pušteni iz zatvora jer nema dokaza o njihovoj krivici. Danas je svečano obilježen nastavak rada rafinerije Bosanski Brod nakon trogodišnjeg prekida, provedene privatizacije i remonta postrojenja. U krugu rafinerije naš reporter Milorad Milojević je zabilježio.
Ovo je zvuk jednog od kamiona koji je nakon današnjeg svečanog otvaranja rafinerije Bosanski Brod izvezao cisternu goriva na neku od benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini. Nakon tri godine zastoja, privatizacije i polugodišnjeg remonta, u punu proizvodnju pušteni su pogoni kapaciteta od 1,2 miliona tona godišnje prerađene nafte. Radnici, njih oko 1400, konačno mogu da odahnu nakon duge neizvjesnosti.
Kod nas je bila jedna velika agonija, ovo je sada nešto neprepoznatljivo.
Generalni direktor ruske državne kompanije Zarubežnjeft, novog vlasnika brodske rafinerije, Nikolaj Brunić, kazao je da se do 2010. godine može očekivati povećanje proizvodnih kapaciteta. Bosansko-hercegovački premijer Nikola Špirić istakao je kako će rad rafinerije direktno uticati na smanjenje spoljno-trgovinskog deficita.
Ovo nadmašuje priču samo entitetsku ili samo državnu. Ovo će biti jaka regionalna priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Bosanskog Broda, Milorad Milojević.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je hapšenje Ratka Mladića ključno državno pitanje za Srbiju. Ljajić je za Novosadski dnevnik rekao da bez obzira na izvještaj glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca, Srbija neće dobiti zeleno svjetlo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. On je ocijenio da će Nizozemska opet imati odlučujući riječ i podsjetio da ta zemlja ratifikaciju sporazuma uvjetuje izručenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U napadu bombaša samoubojice u blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Kabulu poginula su 4 afganistanska civila, a ranjeno ih je 16. U 2 eksplozije u Bagdadu poginulo je najmanje 2 ljudi, a ranjeno 9 osoba. Istodobno se američkim snagama predalo 18 žena koje su obučavane za samoubilačke napade u provinciji Dijala. Terorističke grupe često koriste žene za napade u Iraku jer ih snage sigurnosti ne pretresaju. Irački parlament usvojio je sigurnosni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Po tom sporazumu 150 tisuća američkih vojnika ostaje u Iraku do 1. siječnja 2012. Po tom dokumentu Irak će kontrolirati djelovanje američkih vojnika. Sporazum još mora ratificirati predsjedničko vijeće Iraka. Gornji dom češkog parlamenta usvojio je sporazum potpisan sa Washingtonom o stacioniranju američkog radara u Češkoj. Ovaj sporazum dio je američkog obrambenog sustava u Europi. Javnost u Češkoj Republici do sada je više puta prosvjedovala zbog namjera češke vlade da potpiše sporazum sa Amerikancima. Švicarska će od idućeg mjeseca postati članica Schengenske zone. Dogovoreno je danas. Švicarska inače nije članica Europske unije, ali je skoro potpuno okružena članicama unije. Ministri unutrašnjih poslova 27 država članica objavili su da Švicarska ispunjava neophodne sigurnosne standarde da se pridruži zoni slobodnog putovanja u kojoj se nalaze 24 od 27 članica Europske unije. Peking je odbacio odgovornost za odgodu samita između Europske unije i Kine, što je odluka bez presedana zbog osjetljivog pitanja Tibeta, prenose agencije. Kina je odgodila samit s Europskom unijom koji se treba održati u Lyonu zbog planova tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame da se sastane sa europskim vođama i posjeti europske institucije. Priopćilo je francusko predsjedništvo. Kina je upozorila da francuski predsjednik Nicolas Sarkozy riskira odnose sa Pekingom ako se sastane sa Dalaj Lamom. Sarkozy je rekao da se s njim planira susresti u Poljskoj 6. idućeg mjeseca na svečanosti kojem će biti obilježena 25. obljetnica dodjela Nobelove nagrade za mir Lehu Valesi. Tajlandska mornarica ponudila je svoj aerodrom na istočnoj obali za civilne letove, pošto su antivladini demonstranti blokirali dva aerodroma u Bangkoku i praktično osikli zračni promet za taj grad od preko 8 milijuna ljudi. Izraelska ministrica vanjskih poslova Cipi Livni kazala je da bi vršila s dužnosti premijera Ehud Olmert trebao odmah napustiti svoju dužnost, nakon što je glavni tužilac izjavio kako namjerava podići optužnicu protiv njega. Livni je članovima vladajuće stranke Kadima, kojoj pripada i Olmert, kazala da bi on morao uzeti duži odmor jer nema druge opcije. Izrael ne može podnijeti da vladu vodi čovjek optužen za korupciju, rekla je Livni. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 27. novembra. Indijska vojska pokušava uspostaviti kontrolu u Mumbaju nakon serije terorističkih napada. Spremni smo početi s provođenjem misije EULEX, kazao Yves de Kermabon. Hapšenje Ratka Mladića je ključno pitanje za srpsku državu, rekao Rasim Ljajić. Rafinerija Bosanski Brod nakon 3 godine ponovno u funkciji. Irački parlament usvojio većinom glasova sigurnosni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Peking odbacio odgovornost za odgodu samita Kina-Evropska unija.
Odluku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o uvjetima raspoređivanja misije EULEX-a i o preustroju UNMIK-a u središnjoj temi emisije danas komentiraju predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Mi kao država dobijamo prvi put u posljednje vrijeme nakon rasprave u Ujedinjenim nacijama oko našeg obraćanja Međunarodnom sudu pravde u Hagu poziciju da su Albanci na jednoj strani, a svet na drugoj strani u Srbiji u nekom smislu.
Džavid Bečiri, glasnogovornik ureda predsjednika Kosova.
Postavljamo se svakoj varijanti koja dovodi u pitanje ustavnost i suverenitet Kosova, rekao je Bečiri.
Jedan od čelnika preostalih Srba na Kosovu, Oliver Ivanović.
Status na neutralnost EULEX-a je više nego očigledna, zato je ponovio to i Ban Ki-moon, vezao je to za rezoluciju 1244, što znači da je samim tim vezao i za onaj deo rezolucije na kome mi puno insistiramo, to je onaj deo rezolucije koji govori o teritorijalnom integritetu Srbije.
Bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, William Montgomery.
Well, I think first of all that the Serbian diplomatic strategy has been absolutely brilliant.
Mislim da je srpska diplomatska strategija bila apsolutno briljantna, jer je ovim što je postigla premjestila fokus i pritisak međunarodne zajednice sa Srbije na kosovsko-albansku vlast.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda odobrilo je plan u 6 tačaka glavnog tajnika svjetske organizacije Ban Ki-moona o raspoređivanju pravosudno-policijske misije Evropske unije na Kosovu, kao i o preustroju dosadašnje civilne misije Ujedinjenih naroda u toj zemlji. Odluka je danas različito dočekana u Beogradu, Prištini i u srpskim enklavama na Kosovu, o čemu u idućim minutama ovog programa Radija Slobodna Evropa izvještavaju naši novinari Nebojša Grabež, Gzimba Đaku i Jasmina Ščekić.
Izražavajući zadovoljstvo zbog odluke Savjeta bezbednosti, premijer Srbije Mirko Cvetković je rekao da izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona sadrži sve elemente za koje se i srpska strana zalagala, da misija EULEX bude razmještena kao statusno neutralna, da ne realizuje Ahtisarijev plan i da se po tom pitanju postigne saglasnost u Savjetu bezbednosti.
Mi smo sa velikim zadovoljstvom vidjeli da je jednoglasno usvojeno, zapravo da je jednoglasno pozdravljen izveštaj Ban Ki-moona. U 6 tačaka koji zapravo definiše način razmeštanja EULEX misije. Što se tiče vremena kada će biti početa, ja ne znam neke precizne detalje, uglavnom ono što je bilo razgovarano jeste da bi to bio početak decembra mjeseca.
I Socijalistička partija Srbije, koalicioni partner vladajućih demokrata, ne krije zadovoljstvo postignutim diplomatskim uspehom, uz akcenat na činjenicu da je, citat, prvi put posle dugog niza godina doneta odluka Saveta bezbednosti koja nije protivna državnim interesima Srbije. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Mi kao država dobijamo prvi put u posljednje vrijeme nakon rasprave u Ujedinjenim nacijama oko našeg obraćanja Međunarodnom sudu pravde u Hagu poziciju da su Albanci na jednoj strani, a svet na drugoj strani u Srbiji u nekom smislu.
Poseban utisak na predsjednicu Skupštine ostavio je govor ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića pred Savjetom bezbednosti.
I'm pleased Vidiš, drago mi je što su ovi razumni zahtevi ispunjeni. Da Srbija ostaje nezaobilazan činilac samouprave naše južne pokrajine.
Ja bih zaista iskoristila ovu priliku da kažem da je i diplomatski i politički, a i nekako srpski toplo izuzetno govorio juče u Savetu bezbednosti naš ministar spoljnih poslova i da sama činjenica da će se jučerašnjom odlukom praktično poštovati rezolucija 1244, da EULEX će imati statusnu nezavisnost, neće se dakle tretirati problem statusa Kosova i u krajnjem slučaju da se neće primeniti Ahtisarijev plan, da smo time ipak napravili jedno značajno diplomatsko pomeranje, poboljšali pregovaračku poziciju za dalje poteze na međunarodnom planu aktivnosti.
Dok opozicione partije, Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka ovu odluku tumače kao suprotnu interesima zemlje, Srpska napredna stranka zahteva od vlade da dostavi Skupštini kompletan tekst sa sednice Saveta bezbednosti kako bi bilo u mogućnosti da o odlukama koje se tiču rekonfiguracije civilne misije na Kosovu zauzme jasan stav. Jer, kako kaže predsjednik stranke Tomislav Nikolić,
ne mogu da vam u ime Srpske napredne stranke uopšte kažem da li je to dobro ili loše, da li je manje dobro, manje loše. Previše je tajni u vezi Kosova i Metohije još od 2001. godine. I svi oni koji se do sad bavili Kosovo i Metohijom, vlada Zorana Đinđića i Živkovića i dve vlade Koštunice i jedna vlada Borisa Tadića tajno vode pregovore, tajno sklapaju sporazume o Kosovo i Metohiji, pa ja mislim da nema bolje prilike da razgovaramo o Kosovo i Metohiji od onoga što je noćas urađeno na sednici Saveta bezbednosti. Da vam kažem da ne valja, a zašto bi onda Rusija glasila za nešto što ne valja? A da vam kažem da valja, a kako to da glasa Amerika za ono što valja za Srbe?
Član foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić smatra da će odluka Saveta bezbednosti doprineti miru i stabilnosti ne samo na Kosovu, već i u čitavom regionu. On smatra da je sada izuzetno važno da sve strane posvete posebnu pažnju u vezi sa realizacijom mandata EULEX-a.
I u tom pogledu mislim da treba očekivati i neku jaču, snažniju podršku prištinskih vlasti. Mi mislim da će međunarodna zajednica sada u vidu Saveta bezbednosti, to praktično znači i svih stranih članica Saveta bezbednosti, a također znači i u smislu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, učiniti nove napore da u stvari utiču na prištinske vlasti da dođe do realizacije ovoga sporazuma. I ja mislim da će to u sljedećem periodu, pre ili kasnije, do toga i doći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Portparol predsjednika Kosova Fatmira Sejdiju Džavid Bečiri je izjavio da je misija EULEX-a za institucije Kosova dobrodošla i može da deluje u skladu sa planom međunarodnog posljednika Martija Tisarija.
EULEX je përndryshe është një mërpritur sepse ajo shtuorve nga institucionet e Kosovës.
EULEX je dobrodošao jer je on pozvan od strane institucije Kosova od predsjednika Sejdiju, ali na osnovu mandata koji proizilazi iz plana Martija Tisarija. Bečiri ocenio da je svako odstupanje od tog plana neprihvatljivo za institucije Kosova.
Kondrštovat čfarë do varijante që të cënën kushtetshmërinë ose suverenitetin e Republikës Kosovës.
Suprotstavljamo se svakoj varijanti koja dovodi u pitanje ustavnost i suverenitet Kosova, rekao je Bečiri. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je ocenio da je prihvatanjem šest tačaka započeo proces unutrašnje podjele Kosova. To je prema njemu politički gubitak koji će uticati na jedinstvo i integritet Kosova, za što su odgovorni sadašnji institucionalni lideri.
Te filohet një prašeshiri ili ndarjet në branshme të Kosovës.
Ovim počinje proces unutrašnje podjele Kosova, pošto novo formiranu strukturu s pomoću EULEX-a ne izveštavaju direktno Prištini, to je realnost. Mislim da su za ovaj politički gubitak najodgovorniji institucionalni lideri, predsjednik, premijer i vlada. Radi se o liderima bez vizije, rekao je Haradina. Oni zatraže da parlament Kosova odluči da li je takva misija, kako je predložena od generalnog sekretara, uopšte potrebna Kosovu. Šef EULEX-a Ivde Kemabon je izjavio danas da je misija koju vodi spremna da počne sprovođenje svog mandata što je premoguće. On je istakao da su njegovi pretpostavljeni u Briselu, ali da će izveštaje podnositi i Ujedinjenim nacijama.
I know that the six point there is some disagreement between Pristina and Belgrade.
Znam da ima neslaganje oko šest tačaka između Prištine i Beograda, ali smo mi spremni da na osnovu plana zajedničkog djelovanja ostvarimo našu misiju, rekao je Kermabon. Kermabon je rekao da je misija koju on vodi tehnička, ja treba da pružim vladavinu zakona za sve bez obzira na etničku pripadnost, treba da popravim situaciju u vladavini prava, rekao je Kermabon. Politički analitičar Beljul Beče ističe da predsjedničko saopštenje nema obavezujući karakter i da će svaka strana to komentarisati kako je odgovara, ali da će zbog toga biti problema u ostvarivanju misije na terenu.
I ukoliko ova moja prognoza bude realna, u tom slučaju ja mislim da će se konfuzija posle pristupa konkretnom ostvarivanju tog plana još više pojačati i stvari na terenu komplikovati.
Bečaj ističe da je predsjedničko saopštenje pokušaj da se zadovolje dve strane, međutim da će to na terenu dovesti do problema.
Ali kad se te dve strane susretnu na terenu, onda stvar interesa izbija na površinu i to dovodi do neminovnog konflikta.
Savet bezbednosti Ujedinih nacija je usvojio izveštaj generalnog sekretara Ujedinih nacija, Ban Ki-moona, kojim se između ostalog predviđa da UNMIK svoje ovlašćenje iz oblasti pravosuđa i policije preda EULEX-u, dok će EULEX funkcionisati na osnovu rezolucije 1244 i biti neutralan prema statusu odnosno nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je srpska diplomatija imala veoma uspešan nastup u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pre svega zbog činjenice da su srpski zahtevi u šest tačaka dobili pun prioritet i pun značaj, jer ih je generalni sekretar Ujedinjenih nacija ugradio u svoje zaključke. On je istakao da je srpska diplomatija uspela da nametne UNMIK na teritorijama gde Srbi žive kao većina, dodajući da je sigurno da ako UNMIK deluje u srpskim sredinama, da će tu biti manje prostora za neke druge organizacije.
U tom smislu posebno apostrofiram da je to potpuno sužen ili potpuno isključen prostor za međunarodnu civilnu kancelariju koju doživljavamo kao glavnu opasnost za teritorijalni integritet.
Ivanović je podsjetio da su predstavnici međunarodne civilne kancelarije kojom rukovodi Peter Fate došli na poziv kosovskih institucija da implementiraju Ahtisarijev plan i da nisu statusno neutralni.
Što se tiče EULEX-a, to je potpuno drugačija priča. Statusna neutralnost EULEX-a je više nego očigledna, zato je ponovio to i Ban Ki-moon, vezao je to za rezoluciju 1244, što znači da je samim tim vezao i za onaj deo rezolucije na kome mi puno insistiramo, to je onaj deo rezolucije koji govori o teritorijalnom integritetu Srbije.
Ivanović je objasnio da će to praktično na terenu značiti pre svega mnogo više reda i zakona, a od toga, kako je kazao, srpska zajednica može samo da profitira. Potpredsednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić ocenio je da ishod sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija udaljava još više Kosovo od države Srbije.
Mi Srbi sa prostora Kosmeta smo skupili negde 70.322 potpisa da bismo upozorili pre svega Beograd da mi će EULEX na svoj način realizaciju plana Ahtisarija o stvaranju još jedne albanske države na Balkanu. Nažalost, nisu nas poslušali. Mislim, što se tiče nas, čisto nam je sveši savez, čisti smo pred Bogom i pred istorijom. Nije, nažalost, se Kosovo polako ali sigurno sve više i više udaljava od države Srbije.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podržao je sinoć izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, u kome su iznete preporuke o rekonfiguraciji UNMIK-a i raspoređivanje EULEX-a prema sporazumu sa Beogradom. Građane Kosovske Mitrovice pitali smo kako komentarišu takvu odluku Saveta bezbednosti. Slušamo Nikolu Jankovića i Milana Pantića.
Ovde nije dobro i ne možemo nikako s ovim zemljati, ali to UNMIK istera Srbe, a ne dovodi Albanca. Pa ne može tako. Ja na mome, ja neću da odim odavde, makar crkom. I da. Neću. I ne interesuje uopšte. Da li će ovaj da dođe ovi sad EULEX, da li umi? Ja da odim, neću do poslednjeg.
Pošto je Beograd i zauzeo stav, što bi se reklo, zauzeo je stav jednom kako treba, znači što se tiče pogledu Srba na Kosovo. Znači, zauzeo je stav, nema odustajanja od bilo čega. Znači, da je taj narod moran da se, na primjer, i poštoje, ne, da bude narod treće kategorije i da se dojednom dokaže i tim kozani Albanci da ne mogu da rade i ne sa Srbijom nego i sa UNMIK-om, što su njihovi zahtjevi, prohtjevi, na primjer da zahtjev da je njihova država da može da rade sa narodom što hoće. Inači zadovoljan sam jer to je u interesu da, pošto i statusom određeno da EULEX bude neutralan, ne da bude po Marti Ahtisarijem planu, znači zauze za jednu stranu, a za druga strana ne donošće, što bi se reklo. Ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o uvjetima raspoređivanja misije EULEX-a i o preustroju UNMIK-a komentirao je i bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, William Montgomery, s kojim je razgovarala naša novinarka Branka Trivić.
Well, I think first of all that the Serbian diplomatic strategy has been absolutely brilliant.
Mislim da je srpska diplomatska strategija bila apsolutno briljantna, jer je ovim što je postigla premestila fokus i pritisak međunarodne zajednice sa Srbije na kosovsko-albansku vlast. To je bila zaista izvanredna strategija. Ovaj plan sadrži dosta elemenata kojima biste bili veoma nezadovoljni da ste u kosovskoj vladi. Dakle, ovo je pobjeda srpskog diplomatskog procesa, ali će s druge strane doneti probleme. Ovo ni u kom slučaju nije kraj priče. Dakle, iako je taj plan pobjeda Beograda, bit će ga veoma teško implementirati i ne čude me negativne reakcije koje već stižu od strane kosovskih Albanaca. Ono što je bilo zapostavljeno svih prethodnih meseci jeste kako će na plan reagovati kosovski Albanci.
What has been neglected in a way is the position of the Kosovo Albanians, because
da, oni su odbacivali i još uvek odbacuju UN plan.
They still refuse the plan.
But my point is that what's happened for the past several months.
Da, upravo to želim da kažem. U proteklih nekoliko meseci kosovski Albanci su ućutali i prepustili međunarodnoj zajednici da pregovara sa Srbijom. Zapadni igrači su im poručili, verujte nam, sve će biti u redu, ali kosovski Albanci su tokom tih pregovora postajali sve nezadovoljniji koracima koje su preduzimali kosovski Srbi za postizanje veće autonomije, koracima koje je preduzimao Beograd da pridobije više kontrole na severu Kosova i time što je na to izostala međunarodna reakcija kakvu su priželjkivali. Videli ste izjave Haradinaja i drugih koji su kritikovali kosovsku vladu, što je dozvolila da se to dogodi. Očekujem da će se stvari u tom pravcu mnogo više zaoštravati. Moramo imati na umu da postoji ne samo jedna nego dve strane koje se žestoko sudaraju oko Kosova, a u proteklih nekoliko meseci mi smo se fokusirali samo na jednu, srpsku, zapostavljajući drugu, kosovsko-albansku.
The Serbian side neglecting the other in a way, the extreme Albanian reaction.
This unknown Albanian group.
Nepoznata kosovsko-albanska grupa preuzela je odgovornost za bombaški napad na kancelariju Evropske unije na Kosovu i zapretila napadom na kosovske Srbe ako se bude primenjivao UN plan. U pretećem mailu koji su poslali kosovskim vlastima, međunarodnim organizacijama i medijima, saopštili su čak da će seći glave kosovskih Srba i slati ih srpskim političarima. Koliko ozbiljno vam zvuče ove pretnje?
How seriously do you take these threats?
Well, I take very seriously the fact that there are extremists on both sides of this issue.
Veoma ozbiljno uzimam činjenicu da na obe strane ovog problema imate ekstremiste koji su apsolutno odlučni da istaraju ono što žele i da je ta činjenica reakcija na ono što se događa na terenu. Sve što mogu reći u ovom trenutku jeste da bi srpska strana trebalo da nastavi diplomatskim sredstvima, da drži niski profil, tako da kažem, a da ovaj problem ostavi kosovskoj vladi i međunarodnoj zajednici. Taj problem je zaista ozbiljan. Mislim da će postati čak i ozbiljniji pre nego što počne da se rešava.
Problem to the Kosovo government and the international community, but it is a very real problem and it will get worse before it gets better.
Kaže za Radio Slobodna Evropa William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji. Sa gospodinom Montgomeryjem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Indijska vojska pokušava uspostaviti kontrolu u Mumbaju nakon serije terorističkih napada u kojima je ubijeno više od 120 ljudi. Spremni smo početi s provođenjem misije ULEX, kazao Yves de Kermabon. Hapšenje Ratka Mladića ključno pitanje za srpsku državu, rekao Rasim Ljajić. Rafinerija Bosanski Brod nakon 3 godine ponovno u funkciji. U grčkom Patrasu oslobođen optužbi i pušten na slobodu dubrovački kapetan Kristo Laptalo. Irački parlament usvojio većinom glasova sigurnosni sporazum sa Sjedinjenim Državama.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama i dalje podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa? Uz ostalo možete čuti ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića, koji komentira najave svoje smjene.
Politika je kuća paukova. Ako ste na visokoj poziciji, mnogi vas vide kao metu. Postoje mnogi napadači koji su prosto preplaćeni da me blate i svakodnevno traže moju smjenu.
Nakon što je policija utvrdila da napadi na njega nemaju nikakve veze sa svjedočenjem o ratnoj deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica, bivši crnogorski policajac Slobodan Pejović za naš program kaže:
pošto je to za Slobodnu Evropu, evo sada mogu da izjavim, ukoliko se u budućnosti što desi meni ili mojoj porodici ili imovine, za to je isključivi krivac ili jedini krivac crnogorska vlast.
Građane Splita financijska kriza neće poremetiti da predstojeće božićne praznike dočekaju kako su to i uvijek činili.
Pa kod nas je kriza uvijek bila, Boga da. Pa šta ćemo trabiti? Kod nas neće biti krize. Kad smo u krizi.
Mi smo se već na to navikli kao magarac na batine. To je tako podnevlje da je trajna kriza.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske podnijela jučer kaznene prijave protiv 9 osoba, među kojima je više međunarodnih dužnosnika, pa i Rafi Gregorijan, zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Odluka vlade u Banjoj Luci izazvala je različite reakcije, a dio prenosi Žana Kovačević.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je stigla krivična prijava vlade Republike Srpske protiv 9 lica, među kojima su domaći i međunarodni tužioci i sudije, novinari i visoki funkcioner Državne agencije za istragu i zaštitu. Podsjećamo, za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja krivične prijave podnesene su protiv vršioca dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina, međunarodnih tužioca Harija Furlana i Davida Apčara, sudije Ševke Šahbegovića te Rafi Gregorijana, prvog zamjenika visokog predstavnika. Na listi prijavljenih su i novinari Bakir Hadžiomerović i Slobodan Vasković, predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić i zamjenik direktora SIPE Dragan Lukač, premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi naprosto smatramo da evo ono na čem insistiraju gospoda, pa i sam Lajček, a to je pravna država, da vlada Republike Srpske ima pravo da shodno svoje procjeni radi taj dio posla. Kada se osjeti ugroženost stanovišta funkcija, sa stranovišta blaćenja, kontinuiranog rada, zloupotreba institucije i međunarodne zajednice i pravosuđe Bosne i Hercegovine, on ima pravo da se brani na način kako ona to misli.
Za sada krivične prijave nisu željeli komentarisati ni u tužilaštvu ni u sudu Bosne i Hercegovine. Čitava priča započela je zahtjevom suda BiH da se dostavi dokumentacija o izgradnji administrativnog centra vlade Republike Srpske zbog sumnje da su počinjene nezakonitosti. Iz vlade su utvrdili da sud Bosne i Hercegovine nije nadležan za taj slučaj. Na kraju dokumentacija je predata, ali nakon nekoliko sati i krivične prijave. Pravni ekspert iz Banja Luke Miroslav Mikeš također smatra da sud Bosne i Hercegovine nije nadležan, te da je postupak, ukoliko je bilo nezakonitosti pri izgradnji zgrade entitetske vlade, trebalo da vodi entitetsko tužilaštvo.
Negiranje toga bi podrazumijevalo da je entitetsko sudovanje apsolutno suvišno. Međutim, apsolutno smatram da je pravno i politički neoportuno i da vlada Republike Srpske nije trebala da postupi u tom pravcu da podnosi krivičnu prijavu protiv tužilaca i sudija, kao isto tako protiv diplomata, iz prostog razloga što ukoliko bi se takav presedan napravio, onda bi svako mogao da podnese krivičnu prijavu protiv bilo kojeg sudije koji donese odluku koja nekome ne odgovara. Pisanjem krivičnih prijava protiv sudije za prethodni postupak i protiv tužilaca koji su pokrenuli predistražne radnje, mislim da da se neće ništa dobiti u pravnom smislu, a mislim da je štetno i politički.
Mikeš ističe da je vlada Republike Srpske trebala pravnim sredstvima dokazivati nenadležnost suda Bosne i Hercegovine u procesuiranju eventualnih krivičnih djela.
Postoje više stepene sudske instance, pa na kraj krajeva u Bosni i Hercegovini i Ustavni sud Bosne i Hercegovine sa apelacijama koje mogu da donesu odluku o tome. Prema tome treba pravnim putem dolaziti do cilja, a po mom mišljenju sa tim krivičnim prijavama se ne može postići ništa. S tim da smatram da činjenično je vlada u pravu.
Jedan od tuženih, novinar Bakir Hadžiomerović, kaže kako ovo nije prva Dodikova tužba, te vjeruje da će i ova kao i prethodne biti riješena u njegovu korist.
Ja zaista moram da kažem da mi je čast biti u ovom društvu koji je Dodik naveo u svojoj tužbi i ja se nadam da ćemo ipak na kraju svi mi dokazati da je Dodik na čelu zločinačke organizacije, da ljudi koje on nabrojao tamo u tužbi zapravo predstavljaju savjest ovog društva i na neki način da su to osobe koje se dosljedno bore protiv njegovog kriminala.
Nije jasno šta Milorad Dodik ima za cilj ovakvim ponašanjem, ali atmosfera koju stvara nije dobra ni za koga u Bosni i Hercegovini, vjeruje poslanik u državnom parlamentu Beris Belkić.
Dakle, ovo zemlji ne treba budjeti da sutra Dodik kaže treba raspustiti parlament, zaključati skupštinu i tako dalje. Dakle, on jednostavno nema, izgubio je svaki osjećaj mjere i svaki osjećaj odgovornosti prema institucijama, prema ljudima. On to personalizira i jednostavno vodi neke vrste ratova koji su apsolutno neprimjereni i nisu demokratski, niti su prihvatljivi za javno. Ukrajine, vjerujte, pravi se štetu.
Belkić dodaje da je moguće da pojedinci u pravosudnim i drugim državnim institucijama prave greške, ali da se zbog toga ne smiju dovoditi u pitanje same institucije.
Govorim o odnosu prema pravosudnim organima. Dakle, to su pravosudni organi, Dodikovi i moji, i mi smo ih uspostavili. I ima hiljade drugih načina na koji se može komunicirati s njima i tako dalje. Dakle, ali oni su prije svega neovisni, depolitizirani i tako dalje. Ponekad nam se nešto svidi, ponekad se nešto ne svidi, ali jednostavno te institucije ne smije se dovoditi u pitanje. Pojedince, ljude, greške i ostalo, da, ali to postoje procedure, postoje Visoko sudsko tužilačko vijeće i tako dalje, dakle to nije način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Gost današnjih dokumenata dana Radija Slobodna Evropa, ministar i sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović. U razgovoru s našom suradnicom Dženanom Halimović, on je rekao kako opasnost od terorizma u BiH nije ništa veća nego u zemljama Zapadne Evrope, iako priznaje da postoje skupine fanatika koje smatraju da se terorom mogu riješiti problemi. Ministar Sadović je govorio i o najavama njegove moguće smjene.
Gospodine Sadoviću, dakle, već mjesecima se zapravo govori o vašoj smjeni. Čak je navodni američki ambasador u Bosni i Hercegovini ultimativno zahtijevao vašu smjenu, pa sve do najava je li da je vaša smjena dogovorena u prudu. Okarakterisali ste to kao političke igre. Kakva politička pozadina stoji iza najava o vašoj smjeni?
Prvo, gdje je to američki ambasador zahtijevao moju smjenu? Drugo, predsjednik moje stranke, gospodin Tihić, je demantovao da se u prudu razgovaralo o mojoj smjeni. Politika je kuća paukova. Ako ste na visokoj poziciji, mnogi vas vide kao metu. Postoje mnogi napadači koji su prosto preplaćeni da me blate i svakodnevno traže moju smjenu. Jedan od takvih je i čuveni autor rasističke teorije o bijeloj Al-Kaidi i čuveni ekspert za negiranje genocida u Srebrenici. Drugi ima tamne naočale koje nosi i po mraku. Valjda mu se smrklo kad ga je Haris Silajdžić izbacio iz stranke, pa ga sad povezuje sa muđahedinima i ko zna s kim. Treći kaže da sam etnički očistio ministarstvo, da sam čak zaposlio familiju, ali nikako ne mogu da nađu barem jedno ime i prezime kao dokaz. Od početka, dakle, mog ministrovanja me optužuju da kobajagi neće da potpisujem rješenja o protjerivanju muđahedina, iako to uopće ne radi ministar, nego ovlašteno lice službe za poslove sa strancima. Kako su stvari krenule, bit ću kriv čak i za pripadnike takozvane alžirske grupe koje su svojevremeno oslobodili od optužbi domaći sudovi, a evo sad vidimo i američki. Kad se tiče ovog zadnjeg slučaja i izjava koje su dali između ostalih i premijer RS-a, mislim i slažem se sa prvim zamjenikom visokog predstavnika Rafijem Gregorijanom da je riječ od strategije odlačenja pažnje sa pravih problema i opstrukcija, kao što je, na primjer, ovo suludo podizanje optužnica protiv visokopozicioniranih predstavnika međunarodne zajednice, državnih tužilaca, sudija, policijskih čelnika i tako dalje. Međutim, ne isključujem i te se mogućnosti zaista pribojavam, je pomisao da sam za neke krugove nepoželjan, jer sam jedan od rijetkih bošnjaških funkcionera u sigurnosnom sektoru.
Procjenjuje se da je Bosna i Hercegovina zbog svoje strukture, poroznih granica i rasjepkanog sigurnosnog prostora utočište najtraženijim kriminalcima, spominju se čak i teroristi. Također se pominju i pripreme napada srbijanske mafije, pripreme samoubilačkih pojaseva od strane takozvanih selefija. Kolika je zapravo prijetnja po Bosnu i Hercegovinu?
Smatram da terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini nisu ni veće ni manje nego u zemljama Europske unije. U ovoj godini, prema izvještajima obavještajne agencije i drugih policijskih agencija, nije zabilježeno ni jedno djelo koje bi se moglo svrstati u međunarodni terorizam. Zabilježen je jedan slučaj unutrašnjeg terorizma za slučaj podmetanja eksplozivne naprave u trgovačkom centru FIS Vitez. Naravno, postoje određene skupine ekstremista, religioznih i nacionalnih fanatika, zatrovanih mržnjom i opterećenih predrasudama, Ja sam uvijek tražio da oni budu predmet posebne pažnje i nadzora Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Terorističke namjere policija mora spriječiti. Terorizam je kod nas, nažalost, izvrsna tema za primitivna dnevna politička potkusurivanja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Ljudi koji vlastitu zemlju povezuju sa terorizmom nisu ni svjesni kakvu joj medvjeđu uslugu čine, a i sebi je čine. Bio sam zaprepašten kad sam o nama pročitao izjavu direktora jedne policijske agencije koji je izjavio kako policija istražuje neke grupe selefista, te moli vas lijepo, se nada da će prikupiti dovoljno dokaza da ih uhapsi.
Kakva je saradnja s drugim agencijama za provođenje sigurnosti i s obzirom da se u istom pitanju često drugačije očitujete? Evo i sami ste naveli jedan primjer.
U Bosni i Hercegovini postoji 15 raznih agencija koje se bave policijskim poslovima. Postoji mnoga preklapanja nadležnosti. Dešavaju se slučajevi da dvije, pa čak i tri policijske agencije istovremeno vode istragu protiv određene kriminalne grupe, a da zato jedna, odnosno druga i treća ne znaju. Bojim se da će tek kada se neke ozbiljne stvari dese početi da zrijeva svijest da policijski sistem u Bosni i Hercegovini moramo temeljito rekonstruisati.
Gospodine Sadoviću, da li postoji prema vašem mišljenju eventualno sprega kriminala, terorizma i pojedinih struktura za provođenje zakona upravo stoga što su jako rascjepkane i često ne znaju što radi druga?
Organizirani kriminal uvijek ide korak ispred države, ispred državnih vlasti, jer to je uslov da bi opstajao. Ne može se isključiti, čak što više u mnogim zemljama i na mnogim iskustvima je uočeno da organizirani kriminal je u pravilu povezan ili ima pokrovitelje u strukturama vlasti. Posebno je to slučaj sa zemljama u tranziciji koje su plodno tlo za bujanje kriminala, ali i za cijeli spektar pratećih pojava.
Gost današnjeg programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa bio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović, s kojim je u Sarajevu razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska policija nije otkrila ko stoji iza učestalih napada na Slobodana Pejovića, bivšeg policajca iz Herceg Novog, ali utvrdila kako ti napadi ipak nisu povezani s njegovim svjedočenjem o slučajevima deportacije. Pejović je naime početkom 90-ih odbio sudjelovati u državnom progonu bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje su crnogorska vlast i policija isporučile vojsci Radovana Karadžića. Sa Slobodanom Pejovićem ovim je povodom razgovarao naš podgorički suradnik Petar Komnenić.
Gospodine Pejeviću, kako komentarišete kategoričan stav uprave policije da pozadina napada na vas nije svjedočenje o slučaju deportacije, iako se u istom saopštenju navodi da nije otkriven identitet osoba koje su u više navrata pod okriljem noći lomile vašu imovinu?
Ako ste pažljivo slušali izjavu predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Vedenice, koja je otprilike najavila ovaj izvještaj policije, jer ona je doslovno rekla ako, ovi su sad ustanovili da ne postoji opasnost.
Da podsjetimo samo šta je predsjednica Vrhovnog suda izjavila. Rekla je da bi vam trebalo obezbijediti zaštitu, citiram, ako su napadi na vas motivisani vašim javnim istupom.
Znači, to između redova nisu. Jer čim rekla ako su. E sad ću ja vam nešto drugo reći. Ta njena izjava i ovo saopštenje sinoćnje crnogorske policije, to je koordinirano iz jednog centra moći. Znači, jednog centra moći na čijem je čelu ova vlast, znači crnogorska vlast, koja neprekidno traje od 20 godina. Znači, vlast čija je prošlost jako mračna, za razliku od moje koja je kristalno čista. Znači, ja nemam čega da se plašim. Niti ne da Bože stidim, nego naprotiv, ja se sa svojom prošlošću ponosim. Kakva će biti budućnost, to tek treba da vidimo. A što se tiče ovog saopštenja, znate, vidi se da je to, nije to neznalački, nego jednostavno nemaju argumenata, krivi su, i što bi se ono rekao, upecali su se u mrežu, znate, upalili su se u mrežu. I šta sad, vidite kako ono kontradiktornost, vrvi od njihovih kontradiktornosti, znači nemaju argumenata, krivi su, upecali su se u mrežu, e sad šta im ja mogu tu ime, može gospodin.
A kako bi vi jednom riječju, kao bivši policajac, okarakterisali ovaj stav policije koja nije otkrila napadače, a može unaprijed odbaci motive.
Znači da oni znaju sve i da iza toga stoje određene službe ove vlasti. To je to. Drugo mislim, to se ne može ničim drugom pravdati bez time. Znači oni znaju napadače, oni stoje iza toga i doziraju, znate sad. Nažalost, oni su gospodari mojeg života i smrti. Pa je jasno. Kako njima bude volja, pojedinim crnogorskim službama, normalno, kako im bude volja, oni će se tako prema meni ponašati. Mene jedino preostaje javno mnjenje, domaće i međunarodno. Pošto je to za slobodnu Evropu, evo sada mogu da izjavim, ukoliko se u budućnosti što desi meni ili mojoj porodici ili imovini, za to je isključivi krivac ili jedini krivac crnogorska vlast. To bilo to.
A kako ocjenjujete zahtjev istražnih organa da vi identifikujete pripadnike paravojne formacije koja je, kako ste nedavno objelodanili, početkom 90-ih navodno šenlučila po Herceg Novom i ubijala bosanske izbjeglice na padinama planine Orije?
Pa znate što, to je svojevrsni cinizam. Znate. Ko će dodatno da mi ugroze život? Ko će eventualno, ako mi se nešto desi, da kaže, iza toga stoje ti i ti ljudi, mi smo čisti. I vjerojatno da izvrše uviđaj ono korektno, profesionalno i doviđenja. Prilike je to, svatate. Ali nećemo ni navući na to. Ima i oni sve podatke, ja sam njima rekao, otvorite arhive službe javne i državne bezbjednosti iz tog perioda. I sve ćete naći, tamo sve dokaze i podatke ćete naći koji će vas odvesti to zločinaca ovog zločina. Prema tome, uzalud oni to, mislim, oni mogu tu da daju takve izjave za neznalačku javnost, ali takvih će sve manje i manje, jer oni mogu samo da zadovoljavaju sebi svoju sujetu i da misle da im neko vjeruje. Vjerujte, evo ja živim u Hercegovini, rekao sam u ovom gradu što sam rekao i sad sam bio u grad, sad sam se vratio da njima niko ni u ovo saopštenje ono ranije ne vjeruje. Jer me satate, njima niko, oni to znaju, ali to oni moraju da kažu radi javnosti, domaći i međunarodni, ali u te njihove izvještaje, ali baš niko ne vjeruje. Ni oni sami, što je najgore, ni oni sami u to ne vjeruju, ali jednostavno moraju.
Bio je ovo bivši policijski inspektor Slobodan Pejović, koji je svojevremeno odbio sudjelovati u ratnim deportacijama bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore i već godinama svjedoči o tom zločinu. S njim je razgovarao Petar Komnenić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nakon nedavnog posjeta regiji i posebno boravka u Srbiji, glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc sastavio je opširan izvještaj o suradnji zemalja regije s tribunalom. Po prvi put u dugo vremena izvještaj o suradnji Srbije je pozitivan. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala o saradnji Srbije sa tim sudom jasan je i izbalansiran i Beograd je zadovoljan ocjenom Serža Bramerca, izjavio je za naš program Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za saradnju sa Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ignjatović, koji je službenim putem imao uvid u Bramercov izveštaj, rekao je da na taj dokument nema značajnih primjedbi.
Izveštaj odslikava u najboljoj meri ono što je trenutna slika saradnje Srbije i tribunala. Reči puna saradnja nema, ali smo i znali da neće koristiti takve kvalifikacije. Mislim da je mnogo toga urađeno i svi aspekti saradnje su mereno matematički preko 90%. Mislim da se i to vidi iz ovog izveštaja. I ovo je sada konkretno jasno, za razliku od mnogih ranijih izveštaja tužilaštva. Najvažnije jeste da se vidi da smo puno toga uradili i drago mi je da je to i tužilaštvo tribunala tako ocenio.
U izveštaju se navodi da je Srbija ostvarila značajan napredak u saradnji sa tribunalom, ali i ukazuje da hapšenje optuženih Ratka Mladića i Gorana Hadžića ostaje najkritičnija oblast. Bramerc je ocenio da su bezbednosne agencije pojačale potragu za beguncima i njihovim mrežama podrške, ali i da je rad sadašnjih vlasti iskomplikovan potrebom da se prevaziđu propusti prethodnog rukovodstva civilnih službi bezbednosti. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je za naš program da se Bramercov izveštaj može okarakterisati kao pozitivan i da je u skladu sa činjenicama.
Ono što je tu potpuno jasno, to je da postoje neke ozbiljne prepreke
u pronalaženju preostale dvojice haških optuženika. Iako postoji taj već dugo rumor da je Hadžić izbegao iz zemlje, da se nalazi negde u Rusiji ili Belorusiji, ne znam zašto se to ne kaže, znači ako postoje podaci o tome, onda mislim da ono stalno ponavljanje nema podataka o Mladiću, pokazuje na neke ozbiljne prepreke, čini mi se da nema toga u izveštaju.
U izveštaju je izražena velika zabrinutost zbog uticaja na svedoke, jer se neki usled pretnji pred sudom ne pojavljuju dobrovoljno, dok je kao problem navedeno i to što nije rešeno pitanje pristupa ključnim vojnim dokumentima potrebnim za suđenje Momčilu Perišiću. Na taj podatak, kaže Nataša Kandić, trebalo bi obratiti posebnu pažnju.
Mislim da je to jako značajno i sa stanovišta onoga ko uskraćuje taj pristup i sa stanovišta odvijanja tog procesa i mislim da će ta dokumenta zapravo jako doprineti da se razjasne neke činjenice koje ni u toku suđenja Miloševiću nisu mogle biti razjašnjene, ni u toku suđenja vojnima za genocid u Srebrenici.
Izveštaj Serža Bramerca trebalo bi da bude predstavljen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 12. decembra, pa se postavlja pitanje da li bi na osnovu ocena iz tog dokumenta mogle da budu nastavljene evrointegracije Srbije, uprkos protivljenju Holandije koja smatra da je to nemoguće bez hapšenja Ratka Mladića. Dušan Ignjatović.
Vidi se da smo radili naporno, da pokušamo sve što je u našoj moći. Mislim da ukoliko postoji dobra volja, da i ovaj izveštaj je veoma dobra osnova da se Srbija oceni da postoji saradnja sa Haškim tribunalom. Na političarima je sada da kažu šta je.
A Nataša Kandić u sadašnjoj situaciji sumnja u nastavak puta Srbije ka Evropi.
Ne može, to su potpuno jasne i izvesne stvari. Srbija mora da uloži napor, mora da se pronađe Mladić. Što se tiče Hadžića, moraju da se iznesu čvrsti dokazi da se on ne nalazi teritorije Srbije. Mladić mora biti uhapšen ili pokazano da on više nije živ, nema druge.
Dakle, ukoliko Holandija ne iznenadi i ne promeni do sada čvrst stav, osnovni uslov ostaje. A da li će Srbija isplivati iz tog nezavidnog položaja, ne zavisi samo od nje, rekao je za naš program general Ninoslav Krstić, predsednik Foruma za bezbednost i demokratiju.
Pitanje je da li je Srbija uopšte u stanju, preduzimujući sve krajnje mere da to uradi. Ako malo pogledamo nju bivše tužiteljice, možemo jasno da vidimo da su tu upletene mnogo više sile i mnogo veći ljudi nego što je to Srbija.
Krstić, kojem je u Jugoslovenskoj narodnoj armiji 80. godina nadređen je bio Ratko Mladić, ne isključuje mogućnost da se najtraženiji optuženik još odavno spremao da izbegne pravdi.
Moramo da se setimo da je on bio jedan od osnovnih kreatora predaje dvojice pilota Francuzima. Poznajući njega, ne verujem da je propustio priliku da napravi nekakve dogovore, jer otprilike mogu i da očekuje šta može u nekoj daljoj budućnosti da mu se desi.
Bilo kako bilo, haški begunci nikako se ne mogu osjećati bezbedno, jer Srbija neće odustati od potrage, što je potvrdio i predsednik Boris Tadić.
Srbija i želi da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom, ali isto tako Srbija želi da dovrši ekonomske i političke reforme koje na kraju donose i boljitak za građane naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema sindikalnim procjenama, građani Hrvatske će za predstojeće blagdane u decembru potrošiti isto novca koliko i lani, samo što će im ta sindikalna božićna košarica biti manja. No sudeći po anketi na Splitskom pazaru, kriza neće poremetiti predstojeće praznike, zato što su se siromašni već i onako naučili oskudnom životu, a bogate kriza svakako i ne pogađa. Javlja se Goran Vežić.
Pa kod nas je kriza uvijek bila bogata, pa šta ćemo trabiti, kod nas neće biti krize, kad smo u krizi.
Mi smo se već na to navikli kao magarac na batine. To je tako podnevlje, trajna kriza.
Kažu nam umirovljenici šetači na praznom pazaru. Takvim ih je opisala prodavačica Anđelka iz Slatine na otoku Čiovu.
Ovdje nam dolaze samo penzioneri, mukte se voze i ovdje šetaju i doma čekaju neki ručkić što će ih žene spremiti. Oni ne kupuju ništa.
Danas je slaba potrošnja.
A vidite iz priloženog da nema niti nikoga. Mi samo više nas prodavača nego kupaca. Ako neko nešto kupuje, tu ko ima para ide u centar, ako nema para dođe ovdje skoro prositi.
A kako će biti za Božić i Novu godinu?
Ko je imao, imat će, ko nije, nema i neće imati. To je tako i ko ima, ti će trošiti, ko nema, niti je trošio, niti će trošiti.
Kaže prodavačica, a potrošačica?
Ja mislim da će se trošiti isto.
isto će se trošiti. To je jednostavno potrošačka groznica.
I za zaključiti.
A neko će trošiti izobila, neko neće, ima ni zakon. Eto, to je moje viđenje i to sam vidjela da je to tako.
Za božićnu obiteljsku košaricu predsjednica samostalnih sindikata Ana Knežević danas je na konferenciji za novinare ustvrdila da će biti znatno skuplja nego lani. Ona je lani koštala 652 kune, a ove godine je 735 kuna.
Radnika sa minimalnom plaćom će to koštati 34% od njegove plaće. Umirovljenika sa mirovinom do 1000 kuna ima 178 tisuća, dakle oni će morati dati skoro cijelu svoju mirovinu za tu košaricu. Na prosječnu plaću košarica je 14,77%. Ove sa saborskim plaćama, njih će ta košarica koštati 4,9%.
Goran Bakula, savjetnik za gospodarstvo nezavisnih hrvatskih sindikata, rekao je za naš radio da će se za blagdansku kupnju u prosincu potrošiti 12 milijardi kuna, što je iznos jednak lanjskom. I taj iznos znači stagnaciju, jer je do sada iz godine u godinu blagdanska potrošnja rasla za milijardu do milijardu i po kuna. Pitali smo Bakulu gdje će hrvatski građani namaknuti pare i za ovu pojačanu potrošnju od 12 milijardi kuna.
Na čemu to osnivamo, dakle, je faktička situacija u kojoj jednostavno imamo isplatu, dakle, rate duga umirovljenicima, to je nekakvih 950 milijuna kuna. Onda imamo, dakle, božićnice koje se klasično, dakle, isplaćuju kod nas, dakle, tu nema nekakvih pomaka. Ono što se pričalo u nekom određenom trenutku da će se zamrzati plaće, da će božićnica neće biti. To je kod nas tradicijski, to ide, to je u mnogim kolektivnim ugovorima, dakle, to neće izostati ni ovoga puta. Ali.
I za razliku od prijašnjih godina cijena dionica je padala, ljudi su ih prodavali na burzi i tako su dobili jedan višak novca kojeg mogu potrošiti u prosincu.
Štednja koja je porasla u zadnje vrijeme, ona je porasla isključivo zato jer su ljudi u zadnje vrijeme naravno opečeni situacijom na tržištu kapitala polašali svoj novac iz takozvanih narodnih dionica, ali i drugih dionica jer su mnogi htjeli ulagati u zadnje vrijeme i u investicijske fondove i u dionice. I naravno da sad dio tog kapitala također će pridoniti ovoj potrošnji sad upravo za predblagdansko vrijeme. Zato je ljudi jednostavno kod nas psihološki gledano novac kad ga imaju na hrpi, naravno da dio pokušaju štediti ukoliko ga imaju, ali ovaj dio sigurno jedan nastoji i potrošiti. A mi smo laki na potrošnji, posebice u predblagdansko vrijeme.
Svi u Hrvatskoj pričaju o krizi, ali brojke u potrošnji kazuju da ako se ne živi bolje, da se baš i ne živi lošije. Je li to znači da hrvatski građanin ili ne shvaća ili ne prihvaća krizu?
Djelomično jedno i drugo. S time što ovo potanje, dakle, da jednostavno ne prihvaća, je na neki način u stvari, a jednostavno možemo reći nekako odraz jednog vremena u kojem smo mi živjeli i do neke još uvijek živimo. Naime, Hrvatska je više manje u nekakvoj latentnoj recesiji. Mi smo imali jedan rat početkom 90. godina. Ljudi su se iznenada našli u jednom šoku sasvim civilizacijskom. Tako da je jednostavno nakon jednog razdoblja koje je tako bilo, kada su se omogućili prvi krediti, ljudi su krenuli u ta kreditna zaduženja da bi se omogućili nekakav pristojan život. Naravno, to se nastavilo i poslije. Vi kad jednom uđete u kreditno zaduženje, jako je teško iz njega izaći. Mi danas vidimo situaciju koja jednostavno ne prestaje, a to je da u strukturi kreditne zaduženosti još uvijek nekakvih 48% recimo čini faktički zaduživanje po karticama, po minusima na tekućim računima, potrošački krediti, krediti nenamjenski. Dakle, to su oni krediti i oni minusi koji služe u stvari za svakodnevnu potrošnju.
Jest kriza, ali kako smo na pazaru naučili, ona pogađa samo one kojima kriza nije ništa novo, koji u njoj žive godinama. Goran Bakula.
Istina je da kriza uvijek pogađa nekakav niži sloj ili srednji sloj stanovništva. Naime, 2/3 stanovništva prima plaću jednaku prosječnu ili nižu od prosječne. To je dakle ono, to je naša nekakva ona realnija slika.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Ovaj put za četvrtak, 27. novembar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.